Desiko on maamme vanhin yhtäjaksoisesti suomalaisomistuksessa toiminut kynttilätehdas. Jokainen tuntee sen klassikoiksi kivunneet pöytä- ja antiikkikynttilät. Desikon alku sijoittuu 1960-luvun alun Helsinkiin. Radio Fiskarsin vieraana on nyt Desikon kynttilätehtaan johtaja Antti Toukolehto. Tervetuloa.
Kiitos.
Antti Toukolehto, mistä Desikokynttilöiden tarina alkaa?
Se on alkanut vuonna 1963, kun mun isä Kari Toukolehto on ollut Helsingissä taideopiskelijana ja asunut Raatmiehen kadulla ja miettinyt, mistä se saa lisäansiota, kun se on ollut taideopiskelija ja se on myynyt postikortteja. Mutta sitten tuli niin kylmä talvi, että se ajatteli lämmitysmielessä ruveta tekemään kynttilöitä. Ja mun isoisä taas, joka oli kuvanveistäjä, niin teki sille muotit ja sitten se rupesi tekemään kynttilöitä. Ja kun hän oli taideopiskelija, niin hän osasi myös sitten värjätä niitä kynttilöitä ja siitä se oikeastaan sitten alkoi. Et niitä ruvettiin sitten, kun hän myi postikortteja, niin sitten samoihin kauppoihin hän myi niitä kynttilöitä.
Silloin 60-luvulla hän oli tämmöinen mustavalkomuoti ja sitten sen jälkeen, kun alkoi väreja tulla, niin oliko tällä jotain vaikutusta näihin kynttilöiden värimaailmaan myös?
No kyllä, koska sitä ennen melkein kaikki kynttilät oli valkoisia. Sitten rupesi tulemaan näitä värillisiä kynttilöitä, niin kyllä niitä niinku ostettiin ihan jonoksi saakka.
Niin mä luin jostain, että tuossa 60-luvulla Pietarin kadun myymällä ulkopuolella jopa tapeltiin näistä kynttilöistä, että ihmiset jonotti niitä ihan ruuhkaksi asti.
Joo, ja silloin ne tuotantomäärät on ollut niin pieniä, että on pystytty tekemään vain yksi väri päivässä, niin sitten aina jos tuli joku uusi väri, niin sitten oli sit aina riitaa, että kuka sai sen. Tai jos oli jäänyt joku väri, mitä oli vain yksi, niin sitten saattoi tulla jotain pientä kinaa, että kuka sen yhden eri värisen kynttilän saa sitten.
Muistatko sä lapsuudesta tämmöisiä jotain anekdootteja tai juttuja, että miten kynttilöistä on tapeltu tai mitä?
En mä näin. On ollut niin kuin lähinnä tarinaa, mitä on kerrottu, mutta kyllä mä muistan, että mä oon pikkupoikana siellä Pietarin kadulla ollut auttamassa ja silloin leimattiin kynttilän pohja, niin se oli yksi semmoinen työ, mitä mä tein ihan kouluikäisenä ihan ekalla ja tokalla luokalla. Mä leimasin sinne pohjaan sitä Desikon leimaa sinne.
Ja Desiko ja kynttilät on ollut kantava voima sun koko elämän ajan.
No kyllä joo.
Nämä värilliset kynttilät, niin ne on läpivärjätty ja se oli varmaan se mullistava uutuus kynttilävalmistuksessa.
No ei se ihan niin kuin mullistava, mutta ehkä niin kuin siinä niin kuin mittakaavassa ja sitten se värivalikoima, että oli niin suuri ja sitten pystyttiin tekemään niin kuin värikartan mukaan niitä, eli asiakas pystyi tilaamaan. Jos hän oli kuukausi sitten ostanut oranssin, niin pystyi ostamaan samanlaisen oranssin kynttilän myöhemmin, niin se oli ehkä se niin kuin mullistava. Värillisen kynttilän pystyi kuka tahansa tekemään, mutta että se teki uudestaan samanvärisen kynttilän, niin se oli se vaikeus.
Montaks väriä teillä nykyään on tuotannossa?
Meillä on 34 väriä, on vakiovärejä. Mutta sitten tehdään yritykselle niin kuin omia värejä kyllä. Et kaikki värit tehdään edelleen, että ne tehdään käsin, eli niistä pystyy silloin tekemään niin kuin aika paljon eri variaatioita.
Minkälaisia väriaineita te käytätte?
No ne väriaineet on ihan kynttilän värjäämiseen tehtyjä väriaineita. Et ne ei oikeastaan niin kuin mihinkään muuhun sovellu ja ne pitää olla hajuttomia, auttomia ja myrkyttömiä.
Onko kynttilän väreissä olemassa jotain ehdotonta suosikkia, mitä asiakkaat haluavat?
No kyllähän se on niin kuin joulunpunainen on semmoinen väri, mitä menee kaikista eniten. Mutta sitten kyllä valkoistakin menee paljon, joku luonnonvalkoinen. Mutta punaisen jälkeen niin sieltä löytyy monta suosikkia ja sitten menee vähän muodin mukaan. 4 vuotta sitten mä ajattelin, että mä otan keltaiset kokonaan pois värikartasta, kun kukaan ei osta niitä. Mutta nyt viimeisen 4 vuoden aikana niitä on mennyt tosi paljon. Tai sitten 5-6 vuotta sitten kaikki halusi limen vihreitä kynttilää. Kun taas sitten 90-luvulla limen vihreitä ei kukaan ostanut.
Niin se noudattelee varmaan näitä sisustustrendejä.
Kyllä joo, se menee ihan niiden mukaan.
Tuossa 90-luvulla Te lisäsitte kynttilöihin myös tuoksut, ensin ulkomaan myyntiin, mutta sitten ihan kotimaahankin. Ja nyt uutuutena on Malja-niminen kynttiläsarja. Antti Toukolehto, miten ja missä nämä uutuudet ja trendit syntyvät?
Kyllä me käydään niin kuin ulkomailla niin kuin messuilla, vähän katsotaan, että minkälaista niin kuin sisustustyyliä ja mitä siihen sisustustyyliin niin kuin sopisi. Et kyllä siinä koitetaan seuraa niin kuin tätä sisustustrendejä ja muotia ja värejä ja sitä kautta niin tehdään.
Muistuuko sun mielessä mitään, onko suunnittelussa ja kehittelyssä tullut jotain huteja?
No ei varmaan sillä tavalla, että kyllä ne varmaan on niin kuin ollut silleen, että ekaksi on tuntunut, että tätä ei kukaan osta, mutta sitten mennyt vähän aikaa, niin sitten kaikki onkin kiinnostunut siitä, että tavallaan se, että miten nopeasti se kiinnostus herää jotain, jos on joku uusi tuoksu, niin se voi olla, että jonain vuonna sitä ei osta kukaan ja sitten seuraavan vuonna se on suosittu.
Nyt ennakointi on vähän vaikeaa.
No se on vähän vaikeaa. No kumminkin mielipiteitä, mitä ihmiset ostaa tai muuta. Että ihmisillä on niin omat maut, että joku väri voi olla jonkun mielestä kaunis ja toisen mielestä ruma. Että.
Mistä tuntee hyvän kynttilän?
Kyllä melkein paras opas on se, että tuntee, että se kynttilä on painava. Silloin sitten tietää, että siellä ei ole ilmaa sen kynttilän sisällä. Se on niin kuin täyttä tavaraa. Kynttilöitä valmistetaan prässäämällä, valamalla ja kastamalla. Valetut kynttilät on yleensä huomattavasti parempia, kun prässätyt saattaa olla semmoisia aika huokosia palaa nopeasti.
Täällä Fiskarsissa entisen navetan tiloissa on ympäri vuoden avoinna oleva Desikon tehtaan myymälä ja myös tämä kynttilätehdas. Mistä muualta Fiskarsin lisäksi teidän tuotteita ne saa ostaa?
No meillä on Suomessa suunnilleen 300 jälleenmyyjää. Kaikki ne jälleenmyyjät on tämmöisiä pienempiä taideteollisuusliikkeitä, sisustusliikkeitä, lahjatavaraliikkeitä, käsityöliikkeitä. Ei ole myytävänä missään isommissa marketeissa tai tavarataloissa.
Verkkokaupasta myös?
Verkkokaupasta saa, joo. Meillä on oma verkkokauppa ja sieltä voi tilata.
Jo äsken tässä ennen haastattelua kerroit, että tai jos tänään tilaa, niin mahdollisesti jo huomenna tuote lähtee.
Kyllä joo, me ollaan pyritty siihen, että me pystytään toimittamaan se viimeistään niin kuin seuraavana arkipäivänä.
Desikko tunnetaan myös ulkomailla. Eroavatko kuluttajien mieltymykset ja tarpeet eri maissa?
No kyllä joo, tuoksukynttilöissä on yleensä suurimmat erot, että Englannissa ja Amerikassa käytetään tosi voimakkaita tuoksukynttilöitä. Mutta sitten Keski-Euroopassa ei juurikaan tuoksukynttilöitä käytetä. Suomessa valmistetaan tosi hyviä kynttilöitä verrattuna mitä Euroopassa valmistetaan ja tehdään.
Niin kuin sanoit, että kynttilävalmistajia on muitakin, mutta mitä luulet, mikä pitää Desikon vuosi toisensa jälkeen kynttilämaailman huipulla?
Kyllä se varmasti on se, että me ollaan pysytty tämmöisenä pienenä käsityöyrityksenä, että jos olisi lähtenyt kilpailemaan halpatuotannon kanssa, niin se olisi ollut aika raakaa peliä. Että kun koittaa tehdä vaan kaiken mahdollisimman hyvin, niin tulee hyviä tuotteita, eikä ajattele sitä asiaa niin taloudellisesti tai muuten, että miten se on järkevää tehdä.
No sinähän siirryit tehtaan johtoon vuonna 1995 ja Fiskarsiin Desikko siirtyi vuonna 1998. Onko tämä Desikon toiminta tai sen tavoitteet muuttuneet sen myötä, kun sinä tulit johtoon?
No on tavallaan just, että silloin oltiin just semmoisten asioiden edessä, että mietittiin, että lopettaako kokonaan vai ruveta kilpailemaan halpatuotannon kanssa tai sitten etsiä joku ihan oma linja. Ja silloin päätettiin, että etsitään oma linja, joka eroaa selvästi tämmöisestä halpatuontikynttilästä ja mietittiin tämmöistä romanttisempaa ja myös semmoista paikkaa, missä valmistaa niitä kynttilöitä, että se paikka olisi myös niiden kynttilöiden näköinen ja oloinen, niin silloin tämä Fiskars oli just mainio paikka siihen.
Silloin 98, niin sinä perheessä kanssa myös muutit tänne Fiskarsiin, että tässä on nyt 18 vuotta kutakuinkin täynnä.
Joo.
Näin ihan yksityishenkilön näkökulmasta, niin miltä tämä Fiskars on tuntunut?
No tosi hyvä paikka ollut, varsinkin kun meilläkin on ollut pieniä lapsia, niin tämä on ollut tosi kiva paikka lasten kanssa. Tässä on koulut lähellä ja paljon harrastusmahdollisuuksia. Ja...
Onko jotain, mitä haluaisit muuttaa tässä ruukissa, kylässä? Toivoisit lisää tai toivoisit pois?
No ei välttämättä. Siis totta kai jokaisessa paikassa on kehittämistä, mutta ei tässä Fiskarsin ruukissa mitään hirveän suurta kehittämisen tarvetta on, mutta tietysti toivoisin, että koulu säilyisi ja kaupat säilyisi ja tämmöiset perustoiminnat ja kulkuyhteydet. Ja.
Tähän loppuun palataan vielä hetkeksi kynttilöihin. Antti Toukolehto, mikä on turvallinen ja oikea tapa polttaa kynttilä?
Kyllä kynttilässä niin kuin perussääntöhän on se, että kun kynttilää ei saa jättää yksin palamaan, että se on se turvallisin. Sitten pitää katsoa, että ei ole vetoa eikä muita niin kuin ilmavirtauksia aiheuttavia tekijöitä. Eikä sekään nyt niin kauhean paha asia, että jos kynttilä vähän vuotaa, että ei siitä mitään haittaa ole turvallisuudelle. Mutta jos sitä vähän tarkkailee ja katsoo, niin kääntelee ja katsoo, mihin suuntaan liekki on vinossa tai muuta, niin sillä tavalla se palaa niin kuin kauniisti ihan loppuun saakka.
Antti Toukolehto, kiitos.
Joo, kiitos.